Sikke en dag, hva'? Jeg håber ikke, I tager det alt for forgivet. Jeg håber ikke, vi gør. Vi tager det alt for givet. Vi kan jo have været her så mange gange før. Der har trods alt været 2.000 opstandelsessøndag eller noget den stil, ikke? Siden sidst. Og det har det jo med at gøre, som med så meget andet i vores liv. Det lidt mister virkeligheden for os. Og jeg håber bare her i dag, at som vi alle sammen på et eller andet tidspunkt skal videre herfra, så må Jesus være mere virkelig for os, end han var, da vi gik ind. Og livet med ham, at vi må være mere motiveret til at leve det sammen med ham og for ham, som vi går herfra og forlader det her sted, inden da vi kom ind. Det er jo påske, søndag, opstandelse, søndag. Livet sejrede over døden. Livet sejrede over døden. Og det er jo sådan noget, som alle mulige kan finde på at sige, ikke? Det kan man også sige sikkert i selvhjælpslitteratur. Sådan, livet sejler altid over døden. Stærkest er kærligheden, og det betyder intet. Hvis ikke der er et eller andet bag det, hvis ikke det er Guds livet. Hvad er livet så? Livet sejrer jo ikke over døden. Livet dør. Men hans liv dør ikke. Der er kæmpe stor forskel på, hvad for et liv vi taler om. Og jeg ved ikke, om du sådan er klar over det. Jeg har bare, inden jeg lige om lidt, skal nok se, om jeg kan nå at komme ind på mit budskab her til i dag også, fordi tiden er gået. Men det er rigtig godt, for jeg synes, de ting, vi har gjort, har været det, vi har været sammen om, har været godt. Så jeg skal fortsætte med den øvelse, jeg har gået i gang med på det seneste, og kondensere min prædikner helt vanvittigt. Tak, Severin, for hjælpen til det, med lige at tage en god lang nadver. Men det var, det var planlagt. Det vidste jeg godt. Jeg ved ikke, om du er klar over det. Opstandelse er grundlaget for vores tro. Det er det. Nogle af jer vil sige, jeg bygger mit liv på Bibelen. Ja, det gør du, men det her er ikke grundlaget for din tro. Opstandelsen er grundlaget for din tro. Jeg vil tro, at der aldrig havde været en Bibel. Til Biblio, tror jeg, det hedder på latinsk. Det ville aldrig have været der, hvis ikke Jesus var opstået fra de døde af. For der var ikke nogen, der havde tænkt sig så at skrive alt det ned, han gjorde. Det kom i kølvandet på, at han opstod igen. Så begyndte var der nogle mennesker, der begyndte at sige, vi er nødt til at skrive det ned, som vi har set. De ting, vi kan huske, han sagde. De ting, han gjorde, alle historierne, der er de her fire evangelier, vi har. Matthæus, Markus, Lukas og Johannes. Det var nogle mennesker, der sagde, alt det, vi har hørt, og det, der er lavet på indersiden, også det, vi simpelthen nødt til at skrive ned og få ud til nogle mennesker ude i regionerne, ude i byerne, ude i alle de små husmenigheder, så de kan få noget at læse af og blive mindet om det, som vi så. Så kom der en bibel ud af det, ud af de mange breve, ud af de mange tekster, der blev sat sammen, ikke, til en bibel. Så det er opstandelsen, der er hele grundlaget for, hvis du sidder her i dag og tænker, jeg tror på Jesus, jeg følger ham, grund til, at man kan det, og der findes noget, der hedder kristne. Det er opstandelsen. Det er i dag. Fordi han opstod fra de døde igen. Peters brev, han taler om det, at ikke Peters brev, jeg tror, det er Apostlenes Gerninger, kapitel 3, hvor han holder den første prædiken pinsedag, der siger han, I slog ham jo ihjel. I navlede ham til et kors. Men Gud oprejste ham igen, og det er vi vidner om, siger han. Det er vi vidner på, og så begyndte de at skrive det ned, ikke? Og opstandelsen plus det, at Helligånden så faldt på pinsedag lidt senere, den dag, hvor Peter han prædiker, er hele grunden til, at der findes en kirke i Danmark i dag. Vi sidder her i Vejgaard, og vi er her i Vejgaard i dag, og vil kalde os selv en kirke. Og der er mange kirker i Aalborg, der er mange kirker i Danmark, der er mange kirker i Europa. De findes i Afrika, i Sydamerika, i Nordamerika. Ud over hele jorden er der mennesker, der bekender sig til troen på en tømmersøn fra en lille latterlig skodby. Ud over hele jorden, fordi han opstod igen. Fordi han ikke bare levede et suverænt liv, som vi så kunne prøve at leve efter, som om han var, det var han jo også, men efterfølgelsesværdig er en, vi gerne ville være som, men han er mere end det. Overnaturligt. Guds søn, helt menneske, helt Gud. Bevægelsen var så stærk jo, at selvom den blev født midt i et imperium i Rom, måske et af de stærkeste imperier, der nogensinde har været, de største, et af de værste steder, du overhovedet kunne føde en trosbevægelse, blev den født i. Og alligevel så overtog den hen over 300 år indenfra og ud. Så meget som at Konstantin tilbage, jeg tror det, eller frem i 313, han gjorde det til offentlig religion. Nu må man gerne tro på Jesus. Man må gerne tro på, at han var Guds søn. Man må gerne tro på, at han er den ene Gud. Og han opstod fra de døde igen. Og 10 år efter var det statsreligion. Og så kom der alle mulige problemer med det. Men det ender ikke ved, at et af de største riger, der nogensinde har været på jorden, blev overtaget indenfra og ud af en bevægelse. Med en mand, som blev hængt op på et kors, og som angiveligt opstod igen. Hvordan får man det til at ske, når man bare er tømmer? Undskyld, hvis du er det, men hvis man bare er tømmer og kommer fra en lille skodby. Jeg er født i Nykøbing Mors, ikke? Har prøvet at overtage verden lige siden. Det er svært, når man kommer derfra. Nej, det er gas. Det går da meget godt. Nej, så kommer fra sådan et lille sted af. Alle odds imod dig. Der er ikke noget, der taler for, at du skulle kunne overtage verden på den måde. Og så alligevel, så står vi her i dag og mindes det. Vi står og synger, vi har lyst til at blive i det. Vi kender hinanden, og vi er en del af et kirkefællesskab, og det der mange, mange mennesker, der er. Hvordan kunne det ske? Det skete på grund af, at han opstod fra de døde igen. At han ikke blev i graven, men han opstod igen, at det liv, der var i ham, det faktisk overvandt den død, vi ellers alle sammen skal smage. De bevidnede noget, som ikke var naturligt, at Gud han besøgte lille Israel. En helt almindelig, i hvert fald i udgangspunktet, kunne han se ud som tømmer. Inkarnerede sig Jesus fra lille Galilea i Nazaret, og så ændrede han verdenshistorien af alle steder derfra. Og med udgangspunkt i det, vil jeg bare lige frame, at vi her hen over den næste måneds tid kommer til at tale sådan en prædikenserie, der hedder Alle Steder. Hvordan Jesus han finder mennesker på mærkelige steder for at bruge dem mægtigt. Det sker faktisk ret ofte, det er også sket med dig. Hvis han bruger dig til noget som helst, så er kontrasten mellem, hvad du var og hvad du bliver for lov at blive brugt til, helt enormt stor. Jeg ved ikke, om du er klar over. Det har du sikkert glemt, fordi du er dansker og har det super godt, ikke? Men i forhold til, hvilken løn vi burde have, Bibelen taler om, at syndens løn er døden, ikke? Så burde vi jo bare være kaput hele bundet, men det er vi ikke. Vi sidder her og får lov at trække vejret her i dag. Gud har noget med os. Vi har indtaget nadvånd og drukket saft sammen, og vi kan få lov til at leve for ham. Så er kontrasten mellem, hvor vi burde være, og hvor vi får lov at være, helt ekstremt stor. Så uanset hvad du har kørende for dig i dit liv, som du tænker, det vil jeg gerne have, ikke bare sådan, så prøv at huske på kontrasten i stedet for. Ikke? Alt det, jeg ved godt, der er alle mulige steder, vi gerne vil hen. Prøv bare lige at minde dig selv om her i dag, hvor du kunne have været, eller hvor du skulle have været. Det er måske det vigtigste våben, jeg har i mit eget liv. Det er at huske mig selv på tilbage fra 2005, hvor jeg stod på en græsplæne og fik lov til at opleve, at Gud han blev virkelig for mig, at Jesus blev virkelig for mig, og jeg gav mit liv helt i hans hænder. Når jeg husker mig tilbage på den gang, og hvad han har gjort på de der 17 år, der er gået siden, så bliver kontrasten imellem, hvor jeg var og hvor jeg får lov at være i dag, den bliver så stor, at alt det, der mangler i mit liv, det kan jeg lige pludselig godt leve med. Det bliver okay. Jeg stiller mig ikke tilfreds, men det bliver sat i et perspektiv. Han møder altid mennesker på små steder, du kan sige, af alle steder i Galilea. Og så bruger han ham. Nu ved jeg godt, at Jesus jo var Gud selv, men når det handler om os, så vender det modsat. Du kender måske historien om Gideon, som blev fundet nede, som stod og trådte på vindruer. Og så kommer Gud og har store planer for ham, og sådan kunne det blive ved. Det skal vi tale om her henover de næste par måneder, jeg starter med det lidt her i dag, så meget som jeg nu kan nå. Vi skal i gang med at læse noget Bibel her. Der står sådan her i Matteus evangelie kapitel 28, vers 1 og til 10, hvis du er gæst her i dag. Jeg er bare sådan. Se her. Der står sådan her, skal vi læse om, ja, vi skal selvfølgelig læse en opstandelseshistorie. Matteus evangelie kapitel 28, vers 1 og til 10. At efter sabbaten, da det gryede, godt ord, at det gryede af den første dag i ugen, så kom Maria Magdalena og den anden Maria for at se til graven. Og se, der kom et kraftigt jordskælv. For Herrens engel steg ned fra himlen og trådte hen og væltede stenen fra og satte sig på den. Hans udseende var som lynild, og hans klæder hvide som sne. De, der holdt vagt, de skælvede af frygt for ham og blev som døde. Men englen sagde til kvinderne, frygt ikke, jeg ved, at I søger efter Jesus, den korsfæstede. Han er ikke her, han er opstået. Og som han har sagt, kom og se hvor stedet, hvor han lå. Og skynd jer hen og sig til hans disciple, at han er opstået fra de døde. Og se, han går i forvejen for jer til Galilea. Der skal I se ham. Nu har jeg sagt jer det. Og de skyndte sig bort fra graven med frygt og med stor glæde. En god kobling, ikke? Med frygt og med kæmpe glæde. Jeg er livred, og jeg er monsterglad. Graven med frygt og med stor glæde, og løb hen for at fortælle hans disciple det. Og se, Jesus kom dem i møde og hilste dem med et godmorgen. Og de gik hen og omfavnede hans fødder og tilbad ham. Er det sådan, du gør også? Nu stod jeg lige og snakkede med nogen ude for en her, hvor vildt vi giver krammer eller ej. Hvor er du henne, Gitte? Forestil dig at gøre det sådan der, og gå direkte efter fødderne ude for en, ikke? Dejligt at se dig. Så de gik hen og omfavnede hans fødder, og så tilbad de ham. Og da Jesus sagde til dem, frygt ikke, at man går hen og siger til mine disciple, at de skal gå til Galilea, og der skal de se mig. Der skal de se mig. Jeg ved ikke med dig derhjemme, om du kender til det her med, at man leder efter noget derhjemme. Jeg gætter på, at de fleste, som er her, har et hjem. Og hvis du har børn ligesom mig, så finder man sig selv brugende mange timer nogle gange, i hvert fald lagt sammen på at lede efter ting. Men titel i dag er, han er ikke her. Men så leder man efter ting. Og nu så leder man efter noget på de forkerte steder. I kender selv det klassiske eksempel. Man står og taler med en, der har briller, som har skubbet dem op i panden. Og kan ikke finde dem. Kan overhovedet ikke finde briller. Jeg har ikke selv briller, jeg ved ikke, hvad jeg snakker om. Men jeg har bare set det før, og grinet er det en hel gang. Mennesker, der får lagt noget, som jo åbenlyst skal sidde et bestemt sted, og bare lige har skubbet det en lille smule til side, og nu er det ude af synsfeltet, og det kan ikke huske, hvor det er. Leder forbrils rundt efter det hele hus og i bilen, og skælder måske også lidt ud på børn eller konen eller manden ved siden af, fordi man ikke kan finde det. Det sidder lige midt i deres væsen. Lige midt i panden, hvis det ellers er briller. Det kan også være telefonen, man har fået sat til opladning, men bebrejder børnene for, at man ikke kan huske, hvor den er henne. Det er i hvert fald et eksempel for mig i går. At man laver sådan noget som det. Mennesker, jeg tror nogle gange, så leder vi, hvis vi skal så prøve at trække en pointe ud af det, vi leder efter ting på de forkerte steder. Det er der holdt mange prædikner om, ikke? Man leder efter ting på de forkerte steder. Der er ting, vi gerne vil have. Vi har spørgsmål, og vi har problemer, hvor svarene på dem ikke altid er logiske. Det kunne være træthed. Jeg var træt i går eftermiddags. Det havde igen noget med børn at gøre. Jeg var træt. Og så åbnede jeg slikskabet og tænkte, der må være et eller andet deroppe, der kan få mig til ikke at være træt. Og jeg var så tæt på at tage den, som så mange gange før, og lige købte mig selv 5 minutters friskhed. Indtil det gik op for mig, at lige om 5 minutter, så daler den der friskhed, den daler jeg bare ikke, og bliver til dyb, dyb depression. Så smerte, sværhed i livet. Du er tilbage igen, men du startede bare endnu værre, for du ryger ned igen. Ikke? Det er kort bare glæde at spise slik, hvis man skal ud af træthed. Og sådan kunne man blive ved, men det føles jo godt i øjeblikket. Ikke? Det kunne også være alt muligt andet, at man tænker, at man skulle lægge sig ned og se fjernsyn, fordi jeg er træt nu. Men i virkeligheden, det kan godt være løsningen nogle gange, men andre gange er det jo netop at tage en løbtur eller en gåtur med hunden, eller gøre et eller andet, der frisker dig op, og så kommer energien tilbage igen. Men det var ikke det, jeg følte, at det var. Jeg følte bare, at det var noget andet. Og andre gange i livet, så kan det måske være, at vi leder efter ting på de rigtige steder, men så ikke finder det. At det faktisk er de rigtige steder, vi går hen for at finde det, eller for at gøre det. Det kan være, at man har forsøgt, jeg har læst mange gange om folk, der gør det, når jeg har researchet lidt på vægttab, eller hvad man kommer i bedre form, at for nogle mennesker, så kan de gøre alt det rigtige, men det, de gerne vil have, kroppen ligesom skulle reagere på, det gør den ikke. Så for dem, et eller andet i deres biologi, et eller andet i deres DNA, gør bare, de reagerer ikke helt på samme måde som andre. Musklerne vokser ikke på samme måde, eller fedtet tager ikke på samme måde af og forbrænder, som det hedder. Man gør det dybest set alt det rigtige, men det virker ikke rigtigt. Leder de rigtige steder, men finder ikke rigtigt det, man leder efter. Og det var jo dybest set det, som Maria, den ene blev kaldt den anden Maria, de gjorde i det her eksempel, vi lige har læst. De her to kvinder, som besøger Jesu grav på påskesøndag, som jo er dagen efter sabbaten. Efter lørdagen, som var jødernes helligdag, hvor de ikke måtte lave noget. De her to, Maria og Maria, var formentlig Jesu mor, som jo har kendt Jesus, siden han var helt lille. Født ham. Og så var det Maria Magdalena, som han på et eller andet tidspunkt i hans liv havde sat fri fra en masse dæmoner. 7, tror jeg, der står. Men altså, det var 2 gange Maria Magdalena og moder Maria, som nogen tror en hel masse på og dyrker en del. Og den ene havde fået forvandlet sit liv af Jesus, og den anden havde så født ham. Så begge to nogen, der havde meget følelse, om du vil, investeret i Jesus. De havde jo haft meget med ham at gøre. Han har haft stor indflydelse på dem. Den ene havde selvfølgelig håbet på det bedste for ham hele livet, og den anden havde fået lov at opleve, at han lavede hendes liv fuldstændig om. De havde hørt ham undervise. De havde set ham gøre overnaturlige ting. De havde rejst med ham på Palmesøndag, som vi fejrede her for en uge siden, hvor de rejser ind i Jerusalem. Der har de efter al sandsynlighed været med, da de rejser ind, og han sidder på et æsel. De havde været med ham i påskeugen, mandag, tirsdag, onsdag. De har hørt ham tale torsdag og dele nadver, hvor de har formentlig været udenfor et rum tilstødende ved siden af. Vi ved ikke, hvor de er henne på natten, hvor han beder Gud om mod, eller hvor han egentlig dybest set prøver at slippe udenom for et øjeblik. I kender måske historien. Kan det her bære gå mig forbi? De har været omkring, og de så ham også blive slået ihjel fredag. Brutalt. Og de var endda nogle af dem, lader det til. I hvert fald moren, og sikkert også den anden Maria, som blev tættest på i længst tid. Der står, at mange vendte deres ansigter bort, og mange, kan vi, hvis du læser nogle af de andre historier, vil du se, at mange mænd, de stak afsted. Tøse drenge, ikke? De stak afsted. Men kvinderne, de her 2 i hvert fald, blev der. Og nu var de jo så kommet igennem sabbaten, som var deres fridag, at de ville gerne, eller deres helligdag, at de ville gerne besøge Jesu grav. Og i Lukas evangelie kapitel 24, vers 1, hvis vi har læst den samme historie fra Lukas evangeliet, så ville vi kunne se, at de medbragte velduftende, tror jeg, der står, salver, altså olier, som de selv havde lavet, og som de gerne vil, jeg tror, hedder det en bombe, hvad hedder det? Man gerne vil balsamere ham i. Man gerne vil pakke ham ind i, smøre ham ind i. Og de tog afsted uden mænd, kan vi jo læse, fordi at i bibelske historier er kvinder bare mere loyale end mænd er. Jeg ved godt, at mange af brevene er skrevet af mænd, men de første skal vi se lige om lidt jo, og det læste vi jo lige før, som fik lov at se, at Jesus var opstået, som fik besked på at gå hen og fortælle det til kujonerne. Det var kvinder. Jeg ved ikke, om du er klar over det, men hvis du læser statistik på det, så er der faktisk også ofte flere kvinder, som er loyale og driftige og engagerede i kirkeliv end mænd. Jeg ved ikke, hvor vi ligger her, om vi er 50-50. Det er heller ikke så vigtigt. Jeg tror bare, at der ligger et eller andet i kvinder omkring loyalitet og det der med at ture og holde fast på noget, selvom det er svært, og måske ikke bare lige give op, selvom at det så ud, som om det døde lige foran øjnene på mig. Hvor vi andre godt kan være lidt nogle skvat, ikke? Men, styr jer. Jeg har bare lyst til at sige det. Så de kom der, så ønskede de jo øjensynligt at ære Jesus en sidste gang. Hvorfor ellers komme med velduftende olier, hvis ikke det var fordi, de gerne ville ære ham en sidste gang? Man brugte det for at begrænse duften, sådan at han kunne få et lig kunne ligge og rådne op, som det jo gør, men uden at det duftede for voldsomt. Det er derfor, de siger omkring i Lukas kapitel 11, omkring hans ven Lazarus, som jo har været død i flere dage, at de ikke havde lyst til, at han skulle åbne op ind til ham, fordi han har så lagt der nogle dage, han stinker. Det er ikke så fedt. Hans krop er ligesom det kombo. Den er rødnet. Det lugter virkelig skidt. Så de ville gerne give Jesus den her velduftende olie på, sådan at det ikke skulle ske på samme måde for ham, eller processen i hvert fald skulle tage længere tid. Dybest set bare et udtryk for, at de gerne ville ære ham. Fordi det hjælper jo ikke noget i situationen. Han er død. Han er væk. For længe siden, eller ikke så længe siden, 2 dage siden, er han væk. Så de bragte gaver til Jesus i døden, selv midt i sorgen. Da jeg sad og læste det her i den her uge, så sad jeg og tænkte på, hvor mange gange i, hvad vil jeg selv have gjort i mit eget liv, eller hvad gør jeg i mit eget liv? I situationer, hvor jeg måske er lidt ligesom dem. Jeg ved godt, at deres situation jo er ret ekstrem. Men alligevel så befinder vi os jo der ret ofte, og vi ikke kan få øje på Jesus. Eller vi gerne vil besøge ham. Vi vil gerne have med ham at gøre. Men på en eller anden måde er vi skuffede, og vi synes, han er langt væk. Hvad gør du og jeg så? Når vi ikke synes, at vores økonomi er, som den, han havde lovet, den skulle være. Eller hvis vi er blevet bedt for mange gange i vores liv til helbredelse, der er ikke sket noget, men Jesus har sagt, at han var vores læge. Hvad gør vi så? Gør vi ligesom dem? Bliver vi ved med at bringe velduftende olier til ham for at ære ham? Selvom at for os så er han død, det er som om han ikke er der. Hvordan kunne det se ud i vores liv? Det kunne være, at man dukker op en søndag som det her. Eller derhjemme, hvor du nu gør det i din bil, og på trods af alle dine følelser, skuffelser og hvad det måtte være, alligevel løfter dine hænder og dine stemmer og siger ham tak og ærer ham for den, han er. Ikke for alt det, han har gjort, men for den, du tror på, han er. Selv midt i det, der ligner død for dig og sorg for dig. Men de møder jo ikke Jesus, de møder en engel. Og jeg elsker den her historie. Englen, han skaber et jordskæl, som fik vagterne til at besvime. Der er et eller andet med jordskæl og de der omkring i evangelierne. Da Jesus han dør på korset, er der et jordskæl. Da han opstår her, er der angiveligt et jordskæl. Nogle kapitler senere i Apostlenes Gerninger kan du læse omkring, hvordan den første kirke de beder for mod. Vi læste det for 2 uger siden. De beder for mod til at gå ud og prædike om det, de tror på, og så ryster jorden stedet under dem. Der er et eller andet om den tid der og jordskæl. Og det får vagterne til at besvime. Og så sætter englen sig oven på sten, der står, de falder om som døde. Som døde. Jeg tror, de besvimer. Det skal være til igen, ikke? Kvinderne, de falder jo ikke om. De kan noget. Så du kan godt lide det, kan jeg mærke. Jeg bliver ved med at trukke på den tumle, bare for jeg kan mærke, at du synes, det er fedt. Så står der, englen sidder på stenen, begynder at tale til dem og siger, frygt ikke, fordi de var måske lige lidt tilbøjelige til også at falde om som døde. De stod måske lige og overvejede det. Skulle vi også skvatte om? Eller om ikke andet bare for at spille død, fordi vi ved ikke, hvem han er. Okay, det var sjovere end i mit hoved, end det var hos jer. Jeg tror, de har været tilbøjelige til det også. Så står der sådan her i vers 5-6, den kommer lige her. Der siger han, jeg ved, I søger Jesus, den korsfæstede. Han er ikke her. Han er opstået, som han har sagt. Jeg gad godt at vide. Jeg ved godt, at englen snakker videre ret hurtigt, når man læser teksten. Men det kunne godt være, at der var en kunstpause, bare for at se, hvad de ville sige. Og I ved godt, at nogle af, når folk taler, så sidder man jo og tænker en hel masse samtidig. Ikke? Nogle af os gør i hvert fald, sidder og har travlt med at finde vores forsvar eller vores svar på det, de siger. Måske har de haft det på samme måde. Kan I vide, hvilke tanker de så har tænkt? Han er ikke her. Han er opstået. Hvad i grunden fabler du om? Hvad den betyder det, du står og siger til mig? De må have haft vantro, spørgsmål, forvirring og frygt, tror jeg. Måske en blanding af det hele. Vi ved ikke, hvad de har følt eller hvad de har tænkt. Men et eller andet helt sikkert mennesker, som de jo er, og som får noget vanvittigt at vide. Men det vi ved er, at de søgte efter Jesus, men på det forkerte sted. De søgte efter Jesus. Check, det er en god ting. Søg efter Jesus. Gå efter ham. Men de gjorde det på det forkerte sted. Sådan som mennesker jo ofte gør, som vi lige har talt om. Vi leder efter de rigtige ting, men på de forkerte steder nogle gange i vores liv. Ikke? Leder efter, det er helt godt, det vi gerne vil. Det er bare det forkerte sted, vi går hen for at finde det. Nogle gange i vores liv leder jeg dybest set måske efter liv at mere, men på et dødt sted, hvor der ikke er mere at få end det, vi har i forvejen. Og englen, han udfordrer dem, han siger, I søger Jesus den korsfæstede. Jesus den korsfæstede. Underforstået, den Jesus findes ikke rigtig mere. Det er i hvert fald en anden Jesus, som er nu end ham, som I leder efter. Fordi Jesus den korsfæstede, han er Jesus den opstandende nu. Han er den Jesus, som ja, blev korsfæstet, men som opstod igen. Så der er mere til ham i dag nu, end ham, som I leder efter. Jeg tror, jeg har et billede med fra gode gamle Ringenes Herre. Kan du finde den? Far Torben. Der kommer der. Det er sådan lidt ligesom den historie, der er nogle af jer kender. Jeg skal nok lade være med at bruge 1000 år på at fortælle den, men i Ringenes Herre, en god gammel, efterhånden film, 20 år gammel, tror jeg, den er, der er der den her troldmand, der hedder Gandalf, som alle, tror jeg, elsker, som hedder Gandalf the Grey. Han er ret sej. I mener, det er 2'eren af de her 3 film, der i alt er, der dør han. Han forsvarer nogle af sine venner. Han bliver slået ihjel af sådan en underjordisk væsen. Det er taget med ned i undergrunden og forsvinder, og de tror, han dør. Apropos historien. De tror, han dør. De sørger over det og lærer så at leve med, nu er han ikke mere. På et tidspunkt i hvad? Er det slutningen af den samme film, eller 3'eren? Det er samme film.
Er det etteren, han dør i?
Ah, jeg står her og er helt forkert på den. Han dør i etteren, og i toeren kommer han så tilbage igen, men nu er han ikke længere. Først så ser de ham, og han ligner sig selv med et gråt tæppe, så vidt jeg husker, rundt om sig. Og så tager han tæppet eller sjælet, hvad det nu er, han er, har af, og så lige så står han og stråler foran dem, og er nu Gandalf the White. Der er meget ved ham, der ligner sig selv. Hans ansigt er det samme, og de kan også godt genkende ham. Men han er lige pludselig blevet hvid, og det vi finder, så i tøjet, blevet lys i tøjet. Og det vi finder ud af derefter, det er, at han er meget stærkere nu. I den der rangorden af troldmænd, der er han nu top dog, ikke? Det er sådan lidt ligesom Jesus. Ja, jeg blev korsfæstet. Han er Jesus den korsfæstede. Men fra med i dag, så er han Jesus den korsfæstede, som opstod igen. Så det vil sige, I leder efter ham på det forkerte sted. Det er super godt, I leder efter, men det er ikke engang helt den rigtige, I leder efter. For han er ikke død. Han er levende. Med andre ord, jeres forventning er faktisk for lav. Den forkerte forventning, I har til ham. Jeg tror, Carl Emil, kom bare på spil, så får vi gjort det færdigt inden så længe. Jeres forventning til ham er for lav. I kommer med gaver, det er super godt. I kommer for at ære ham. Well done. Men I kommer uden forventning til ham. Og det er ikke godt, at I kommer uden forventning. I forventer at finde døden her. I forventer at finde et lig her. Men I skulle have forventet liv og opstandelse her. Det skulle I have forventet. Engle minder dem jo om Jesu ord. Han siger, som han har fortalt jer. Han er opstået, som han har sagt jer. Minder dem om, hvad Jesus har sagt. Nogle af jer vil kende historien om, hvor Jesus spørger sine disciple, hvem han selv er. Og Peter, han nailer den og siger, at du er Jesus, Messias, ham som vi har ventet på. Så siger Jesus derom, at salig er du, Peter, fordi det har kød og blod ikke åbenbaret for dig. Så han anerkender ham for det. Og lige bagefter, så står der, at lige om lidt, så skal jeg dø, og så går jeg til Galilea, der skal I finde mig. Og så fortsætter de i historien. Så han havde sagt til dem, at hvad der kommer til at ske, jeg kommer til at dø lige om lidt. Og lige efter det, så går jeg foran jer til Galilea. Så hvorfor i grunden står I her foran graven nu og undrer jeg så meget over, at stenen er væk og at livet ikke ligger der? Jeg havde jo sagt til jer, eller han havde jo sagt til jer, at jeg ville stå op igen, at han ville stå op igen. Han forblev ikke død. Hans plan sluttede ikke med døden. Det er de gode nyheder for os i dag, at Guds plan den slutter ikke med død. Det gør den ikke på den store klinge, når folk vi elsker og har i vores familie dør, svært som det er på den her side. Så hvis ellers de har troet på Jesus, så slutter det ikke på den anden side. Så ved vi, på et eller andet tidspunkt, så er vores evige håb, og vi kommer til at møde dem om på den anden side. Vi ved ikke, hvordan det ser ud. Vi ved ikke, hvordan vi ser ud, eller hvordan de ser ud. Men vi ved, at vi kommer til at møde dem igen på et sted, som er 1000 gange bedre, end det, som vi kender til. Men det gør det også på den lille skala. Med de der enkelte områder, billedligt talt i vores liv, som kan være døde for os. Hvor vi har det svært. Der gælder det samme princip. Ha' forventning til, at han er opstået fra de døde. Og så om du så skal bruge resten af dit liv på at få det til, eller håbe på, at det udvirker sig i dit liv, så gør det. Frem for at være ligesom mennesker er, og som Maria så eksemplificerer for os, selvom de typisk set er de bedste eksempler. Lad mig stille dig foran en grav med en mand, der du tror, der er død. Med en Gud, du tror, der er død, som du bare skal sige farvel til. Og have forventning til, at når han siger, at han opstår igen, og han går foran dig, så gør han det. Udfordringen det er til os at leve, som om opstandelsen er sket, selvom vi endnu kun ser død foran os. På enkelte områder af vores liv, og på store områder af vores liv. Han sagde sådan her i vers 7, englen, se, han går foran jer til Galilea. Han havde tidligere sagt det, at han ville opstå, og han ville gå foran dem, og de skulle møde ham i Galilea igen. Og hans udfordring er, I søger Jesus, det er godt, men I gør det på det forkerte sted, det er ikke så godt. For han er ikke her, men han er. Han er bare ikke her. Han er der. Han er gået foran dig. Han er et andet sted end nu. Det sted, du gerne vil være. Han går foran dig. Jeg tror, der er nogen herinde, der skal stoppe med at stige på det, som er dødt foran dig eller i dig. Og så bevæge dig fremad i tro på, at Gud han vil vække det død til liv i dig. Og det er altid en øvelse for os, men den er god at minde os selv om her i dag, påskesøndag. Stop med at stige på det, som er foran dig, som er dødt foran dig. Lad være med kun at invitere Gud ind i det. Bevæg dig efter ham i stedet for. Jeg har bare lyst til at nævne det igen, når vi lovpriser sammen nogle gange og synger sange, hvor jeg ikke indgår, men hvor teksten kun handler om ham, så er det jo det, vi gør hver gang. Jeg ved jo godt, at der er ting, og det ved du også godt, i dit og mit liv, som ikke er, som vi gerne ville, det skulle være. Og vores tendens kunne være, Gud, kan vi få lov at synge nogle sange, der handler om, hvor vanskeligt jeg har det, så jeg kan invitere dig ind i mine trælste følelser, fordi jeg føler, at du er død! I stedet for så er det, han siger, at han er jo opstået igen. Syng om det. Tal om det. Han sagde det jo til jer, at han vil opstå igen. Han er ikke her. Han er i dine følelser. Ja, han skal nok nå dig. Men han er foran dig. Han er gået foran dig. At han går foran os, er selve definitionen på et liv sammen med ham, at vi følger efter ham. Den sætning har du måske, hvis du er vant til kirke i hvert fald. Den retorik har du hørt før, vi følger efter Jesus. At man er en Jesus efterfølger. Hvad betyder det? Ja, det betyder per definition, at du er bag ved en anden en. At der er en anden en, som er foran dig. Som går foran dig, og du følger efter ham, og ikke omvendt. Ikke omvendt. Betyder det, at vi ikke kan bede om ting, som vi gerne vil have, han skal gøre i vores liv? Selvfølgelig kan vi det. Han har sagt, at uanset hvad vi beder om, når vi beder efter overensstemmelse med hans vilje i øvrigt, så vil han give os det. Hvad end vi beder om. Fyldt med gode løfter til os. Men der er noget med at få rækkefølgen rigtigt, at det er ikke ham, der følger efter os. Det er os, der følger efter ham, går bag efter ham. Hvad betyder det bogstaveligt? Jeg tror, disciplinerne, for dem betød det vel, at hver gang han tog et skridt, så tog de også et. Så hvis ellers han lavede fodspor, så trådte de hans fodspor lige bag efter. Det vil sige, på vej hen imod den destination, Jesus var på vej hen imod her i Galilea, var det deres invitation til at følge efter ham og møde ham der. Det er det samme med dig og mig. I stedet for at stå foran et sted, en grav i det her tilfælde, hvad vi nu står og kigger på, hvor det eneste, vi kan se, det er nederlag, død, vissenhed. Så følg efter ham, som er livet selv, som er vejen og sandheden og livet. Vi følger i hans fodspor. Han er længere fremad, end du og jeg er i tænkning, i handling og i resultater. Det er et liv i tro. Uanset hvor stor tendens man har til at tage risikoer og leve i tro, så er bare det at leve som Jesus efterfølger og følger efter ham, det er per definition et liv i tro, hvor du vandrer efter en anden en, uden altid helt at vide, hvor det fører hen. Sidste år talte vi om det, at han er gennembryderen. Det står i Mikas' bog. Han er gennembryderen, som går foran sit folk og bryder igennem til nye græsgange. Og i Isaias 45:2, den får I her. Der står der sådan her: Jeg går foran dig og jævner forhindringerne. Bronzedøre knuser jeg. Jernslåer hugger jeg over. Jeg går foran dig og jævner forhindringerne. Bronzedørene knuser jeg. Jernslåer hugger jeg over. Jesus, han er ikke her. Han er ikke død. Han er ikke bare blevet flyttet til et andet sted, fordi graven skal bruges til noget andet. Han er opstået igen. Og han er gået foran dig imod Galilea. Galilea, som var det sted, hvor hele rejsen for størstedelen af dem startede. Det var der, hvor han fandt dem, fiskerne. Det var der, hvor han mødte kvinderne. Det var der, hvor han mødte alle sine disciple. Det var dybest set en invitation til at komme med hjem. Følg med mig hjem. Tilbage til det sted, du kender. Tilbage til det sted, du er tryg ved. Her står du over for det, der ligner død for dig. Og smerte for dig. Jeg er gået foran dig, og vil gerne have, at du skal følge bag mig, hen til det sted, hvor du, som du kender, som er trygt, hvor der er fred omkring dig. Han gør, som han lover, han møder disciplene, som lovede i Galilea, i deres hjemstavn. Et usandsynligt sted, et lille sted, et ikke særligt populært sted, også et sted, hvor Jesus selv havde svært ved at gøre de mirakler, han ellers altid gjorde, af alle steder. Dertil. Og måske du er her i dag og leder efter Jesus på måske det forkerte sted. Det kan være, at dit hjerte er super godt, og intentionen er god. Men du leder det forkerte sted, og din forventning er for lav. Du skal ture og sætte den højere op. Du skal, det der spændingsfelt, som du og jeg skal lære at leve i, jeg tror, inden for teologien kalder man det allerede, men endnu ikke. At man tror på og tør gå efter og strække sig efter, at Gud har mere for en i ens liv, for de områder, for ens familie, for sine børn, for økonomien, whatever du kunne nævne. Og samtidig også være til stede lige her, hvor vi er i dag. Med velduftende olier, og give ham tak og ære. Tillad ham at gå foran dig og finde dig på et uventet sted i live, kraftfuldt omvendende og forvandlende. Lad os rejse os op. Vi skal lige om lidt synge den sidste sang sammen, men lad os rejse os op og bede her til sidst. Om at nogle af de her ord må blive levende i vores hjerter. Betydningen af dem må blive levende i vores hjerter. Jeg kunne godt tænke mig at invitere dig til, hvis du er her i dag, og har lyst til at sige: Gud, jeg har brug for, at du åbenbarer dig for mig. Jeg er personligt ligeglad med, om du kender Jesus på forhånd, eller om det er helt nyt for dig. Men jeg kan godt tænke mig at invitere alle, der står her i dag, og tænker, jeg vil virkelig gerne, at han åbenbarer sig for mig, så alt det her, vi taler om, bliver levende for mig, så jeg kan mærke det, og blive i stand til at leve det. Kunne du ikke bare løfte din hånd, så jeg ved, hvem det er, både så han kan se, hvem du er. Hvis det er dig, tak, jeg ser din hånd. Lad mig gøre det af pligt, hvis du mener det. Du gerne vil have, at han kommer og besøger dig. Ja, tak, jeg ser din hånd. Tak, jeg ser også din hånd. Det kan også være, at du er her i dag, og du måske aldrig har gjort det før, så bare vær med her. Vi giver altid en mulighed for, at nye kan tage et skridt i rejsen hen mod Jesus. Hvis du er her i dag, det er dig, må du også gerne løfte din hånd, så ved jeg bare, hvem det er, jeg skal bede for. Så Jesus, jeg takker dig for opstandelseskraft. Tak, at vi kan få lov til at stå her i dag. Og det, som er den her forrygende store historie for os, som er blevet fortalt igennem generationer, som er hele grundlaget for, at vi står her i dag. Jeg beder dig, Gud, om, at du vil gøre den levende i vores hjerter. I mit hjerte, i alle mine venners hjerter her foran mig. Jeg beder dig, Jesus, at der, hvor det eneste, vi kan se med vores blik og med hele vores perspektiv, måske er død eller ting, som er visne omkring os. Der beder dig, Jesus, at du vil minde os om de der ord. Han er ikke her. Han er gået foran. Og han bryder jernslåret ned. Han bryder igennem døre. Han er i stand til at gøre det umulige. Selve det, at stenen blev rullet fra, vidner jo om det. At man kan ikke holde dig eller ham inde. Selv døden kunne ikke holde dig, og graven kunne ikke holde dig. Jeg beder dig bare om at tro, når rejser i vores hjerter, som er her i dag, uanset hvilket område det må være i vores liv, uanset hvilket tilfælde eller situation vi står i, så taler jeg liv, tro og håb ind i hver situation, hvor der er behov for det, i Jesu Kristi navn. Jeg beder dig, Jesus, om, at du vil blæse væk håbløshed og modløshed fra hvert menneske, som er her i dag. I Jesu navn. Erstat det med din glæde og din fred, som overgår enhver forstand fra. Jeg takker dig for det. I Jesu navn. I Jesu Kristi navn. Og alle sammen sagde. Amen.